Vrem să avem o întâlnire de lucru în cadrul căreia să stabilim prioritățile pentru perioada imediat următoare. Din elementele pe care le vom aborda este, în primul rând, realizarea inițiativei președinției în exercițiu a OSCE, mă refer la Ucraina, la ministrul de externe Cojara, de organizare a unei întâlniri între prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Evident că trebuie să vedem care sunt perioadele posibile și agenda discuțiilor, subiectele pe care le vor aborda cei doi.
În continuare, perioada când ar putea să se întâlnească domnul Leancă cu liderul tiraspolean?
Perioada oportună este luna septembrie, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru că orice dialog dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului este un element pozitiv care poate ajuta procesul de negocieri, procesul de reglementare, și având în vedere că domnii Iurie Leancă și Evgeni Șefciuc nu s-au întâlnit în capacitatea lor de reprezentanți ai Chișinăului și Tiraspolului, este evident că o întâlnire este necesară.
Ce ar putea să discute prioritar din problemele care există astăzi în relația Chișinău și Tiraspol?
Și problemele care țin de aspectele comercial-economice, activitatea agențelor economice de pe ambele maluri ale râului Nistru, probleme de infrastructură, transport care sunt actuale, probleme ce țin de situația din zona de securitate, pentru că se aud tot mai multe comentarii a diverșilor analiști sau experți care prezic anumite evoluții nu tocmai pozitive, și pentru a preîntâmpina inclusiv discuțiile la acest subiect, este foarte bine ca să avem informații din prima sursă, și aceste informații ar putea veni anume de la domnii Leancă și Șefciuc.
Cu doamna Ștanski, mâinii ce mai discutați în afară de o eventuală întâlnire pe care trebuie să o aibă domnul Leancă cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc?
Noi am propus să avem și o discuție referitor la perspectivele pentru următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc în orașul Bruxelles pe data de 3 octombrie. Agenda acestor reuniuni este pregătită de președinția în exercițiu, în baza propunerilor Chișinăului și Tiraspolului. Ar fi bine ca să avem niște idei pregătite din timp, astfel ca discuțiile în cadrul rundei să aibă un caracter pragmatic și mai constructiv, să atingem anumite înțelegeri pentru ca să ne mișcăm înainte.
Ați găsit cumva compromis pe marginea inaugurării punctelor migraționiste?
Nu este un subiect de discuții pentru agenda Chișinău-Tiraspol, decât cu caracter informativ. De fiecare dată Chișinău a prezentat toate răspunsurile necesare celor interesați, în primul rând statelor vecine, Ucraina, Rusia, dar și reprezentanților de la Tiraspol în partea care ține de locuitorii din regiune care dețin pașapoarte străine. Acum guvernul de la Chișinău definitivează procedura. Mecanismul va fi pus în funcție atunci când atât partea tehnică, cât și procedura efectorii controlului migrațional vor fi definitivate. Și doar pot să reiterez încă o dată că acest mecanism are ca scop evidența cetățenilor străini care vin în Republica Moldova din afara teritoriului statului nostru, adică din afara inclusiv a regiunii transnistrene, de pe teritoriul ucrainean sau altor state mai îndepărtate. Mecanismul nu se va referi la cetățenii locuitori din regiunea transnistreană.
Domnule Karpov, această declarație de ultima oră pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, precum că într-un an jumate Transnistria ar putea fi recunoscută ca stat, împiedică procesului de negocieri?
Cu siguranță nu ajută, dar evident că împiedică. Sunt niște declarații cu scopuri politice tendențioase. Tot mai multe voci acum se activizează, probabil în contextul unor evoluții care țin de un context geopolitic european, inclusiv de intențiile Republicii Moldova și a Ucrainei de a trece la un nivel nou în cooperarea cu Uniunea Europeană, deci parafarea, semnarea acordurilor de asociere și părților componente de liber schimb între teritoriile respective și Uniunea Europeană, piața Uniunii Europene. În continuare, evident că avansăm pe calea liberalizării regimului de vize. Probabil există forțe, în special din afara Republicii Moldova, care nu sunt fericite pentru asemenea evoluții. Și atunci apar declarații care încearcă să creeze obstacole pe calea integrării europene. Dar aș spune că acest tip de declarații sunt total irealiste, nu au nimic în comun cu situația de facto. Noi ne axăm pe pozițiile oficiale pe care le declară toți actorii internaționali, fie organizații internaționale, fie state care participă în special la procesul de negocieri în formatul 5+2. Și aici aș face referință la ultima declarație a Consiliului Miniștrilor de Externe al OSCE, care a avut loc în decembrie în orașul Dublin, Irlanda, pe atunci președinta în exercițiu a OSCE, unde toate statele OSCE au reiterat caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova și necesitatea soluționării conflictului transnistrean prin elaborarea unui statut juridic special a regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova. Alte poziții oficiale nu au fost exprimate și evident că nu pot fi nici discutate, nici comentate.
Bine, dar asta e și nedumerirea. Din moment ce liderii de la Tiraspol insistă pe o eventuală recunoaștere a așa zisei RMN, nu reușiți să includeți în formatul de negocieri 5+2 problemele ce țin de coșul 3. Coșul politic.
Evident. Deci, exact aici ați atins aspectul care ține de obstacolele create de acest tip de declarații. Eu consider că asemenea lucruri trebuie descurajate, inclusiv de partenerii noștri internaționali, și discuțiile să fie trecute într-o albă constructivă. Atunci, cu siguranță, vom avea un progres care va aduce beneficii directe populației din stânga Nistrului, din dreapta Nistrului, care își dorește un singur lucru, să fie reglementat conflictul și viața omului simplu să devină una mai bună, mai calitativă, mai asigurată, să avem perspective de dezvoltare previzibile.
Faptul că Tiraspolul sărbătorește așa zisa aniversare de la proclamarea independenței RMN vă face să fiți încrezători că problema transnistreană mai are șanse să fie rezolvată?
Eu nu pot să nu fiu încrezător pentru că, de fapt, sunt responsabil de procesul negocierilor pentru reglementarea conflictului. Eu cred că atunci când va exista voință politică, în primul rând din partea tuturor actorilor internaționali și acțiunile acestora vor fi coordonate într-o singură direcție, atunci reglementarea conflictului va fi mult mai apropiată.
Să înțelegem că nu toți actorii au această voință politică?
Da, nu toți actorii o manifestă în măsura în care această poziție să fie clară, explicită și să contribuie la procesul de negocieri.
Lăsați să se înțeleagă că ar fi și Federația Rusă?
Eu las să se înțeleagă că există poziții diferite care nu de fiecare dată coincid între actorii implicați în formatul 5+2. Eu aș fi foarte fericit dacă actorii internaționali ai acestui format s-ar reuni și ar mai discuta între ei cum ar fi mai bine de sprijinit procesul de negocieri și urmarea acestor discuții să vină cu niște inițiative coordonate și atunci Chișinău și Tiraspol cu siguranță vor găsi mai ușor limbă comună.
Între timp, Moscova a confirmat că va continua să ofere asistență financiară pentru a îmbunătăți viața socială din stânga Nistrului. Și domnul Rogozin, prezența dumnealui în stânga Nistrului înseamnă și participarea la darea în folosință a unui obiect de menire socială.
Federația Rusă numește acest proces acordarea de asistență umanitară populației din regiune și ea se manifestă atât prin ajutoare sub formă de unități de transport pentru instituții medicale, sume financiare pentru obiective de menire socială, plata unor adaosuri la pensiile tuturor locuitorilor din regiunea respectivă. Evident că este un volum de asistență care contează pentru cetățenii de acolo și astfel viața dânșilor poate este puțin mai ușoară, dar ar fi probabil mai eficient dacă ajutorul care se acordă atât populației din stânga Nistrului, cât și din dreapta Nistrului ar fi coordonat, inclusiv cu autoritățile de la Chișinău. Noi nu am fi niciodată împotriva asistenței umanitare pentru populația din stânga Nistrului, pentru că sunt cetățenii de care trebuie să avem grijă, dar o repartizare echitabilă, eficientă, inclusiv cu ajutorul altor donatori care sunt gata să ajute, ar fi utilă.
Pentru că, pe de altă parte, se respinge ajutorul care vine din partea Uniunii Europene de către autoritățile locale din stânga Nistrului.
Vedeți că și aici ar fi bine să existe o comunicare între Uniunea Europeană și donatorii din partea Uniunii Europene și cei din Federația Rusă pentru ca să găsească un numitor comun.
Ce așteptări aveți de la vizita vicepremierului rus responsabil de tematica transnistreană?
Agenda,
o să aveți o întrevedere cu el?
Agenda declarată a părții ruse despre vizita domnului Rogozin se axează pe întâlnirea la nivelul copreședinților Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Comercială Economică. În acest sens a fost solicitată o întrevedere cu domnul Lazar, copreședintele acestei comisii. Deocamdată discuții la nivelul meu nu sunt prevăzute.